Milí bratia a sestry, vážení hostia, milí priatelia, všetkých vás chcem z tohto miesta pozdraviť. Chcem pozdraviť aj tých, ktorí nás sledujú cez internet. A chcem vyjadriť vďačnosť nášmu nebeskému Otcovi za to, že môžem tu stať. Je to Božia milosť a prednosť, kedy môžem otvárať s vami Božie slovo. Ja som pred týždňom ešte ani nevedel, že tu budem. Chcem sa poďakovať aj bratom, že ma sem pozvali a sa to nejak udialo takým menším tempom, aby som tu dnes teda mohol byť. Takže ešte raz vás chcem srdečne všetkých pozdraviť a prajem vám a sebe, aby toto, čo bude dnes povedané, padlo na užitok každému jednému z nás. Ja sa modlím, aby som to predal zrozumiteľným spôsobom, aby to každý z nás pochopil. Není to len prezentácia alebo moja úvaha, ktorú som pripravil, ale je to aj moja skúsenosť, pretože moje skúsenosti ma viedli k tomu, aby som tieto témy a zvlášť túto tému študoval. Takže dnešná téma bude ospravedlnenie alebo omilostenie, posvetenie, oslavenie alebo spasenie. Sú to tri termíny, ktoré Božie slovo používa, ktoré duch prorocký používa, a ja myslím, že by sme si ich mali vysvetliť, pretože dosť často sa stáva, že si tieto termíny miešame hrušky s jablkami a nevieme rozoznať, kedy Božie slovo hovorí o ospravedlnení a kedy Božie slovo hovorí o posvetení. Takže, aby sme mohli začať, tak ja len v krátkosti popíšem to, čo sa udialo na začiatku, pretože tam sa musíme vrátiť, ak to všetko chceme pochopiť. Takže vieme o tom, poznáme to všetci, učili ste sa to všetci, keď ste boli pripravovaní na krst, čo sa udialo v nebi, že Lucifer sa vzburil proti Bohu a následne zviedol tretinu anjelov a pokračoval v tom ďalej, mal umožnené teda aj na zemi mu Pán Boh dovolil, teda v raji, aby mohol pokúšať a nakoniec oklamal aj našich prarodičov Adama a Evu a zviedol ich k riechu. Božie slovo o tom hovorí, nechcem veľa citátov o tom uvádzať, aby sme nestrácali čas. Takže Izaiáš 14.13 a 14 hovorí: A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávneho zhromaždenia Božieho na ďalších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Je viacej textov, samozrejme, biblických, ktoré o tom hovoria. Ja prečítam zatiaľ iba ten jeden. Čo sa následne stalo, keď Satan zviedol našich rodičov Adama a Evu? Čo sa vlastne udialo? Prečítam text z Ducha prorockého a tam je zaznamenané. Celé nebesia boli naplnené smútkom, keď došla správa, že človek zhrešil a je stratený, že svet, ktorý Boh stvoril, bol poškvrnený kliatbou hriechu a bytosti, ktoré ho obývajú, sú odsúdené na núdzu, choroby a smrť, že pre prestupníkov zákona nie je východisko. Adamovo pokolenie musí zomrieť. Anieli ustali v chvalospevoch v nebeských dvoroch, zavládol smútok nad skázou, ktorú spôsobil hriech. Takže sme teraz čítali, čo sa vlastne udialo. Človek žil v raji, v nebeskom prostredí, bez hriechu, bez problémov, bez starosti, nebola tam smrť a zrazu k tomuto všetkému bol odsúdený. Prečo? To je otázka. Pretože Božie slovo hovorí, že odplatou za hriech je smrť. Čiže naši prarodičia zhrešili, odplatou za hriech je smrť, človek bol odsúdený na smrť. Bol vlastne, nemal žiadnu nádej. Čiže musela tu zasiahnuť Božia moc, Božia prozletenosť a Božia milosť, aby človek dostal novú šancu, aby mohol zase mať nádej aby mohol zase mať spoločenstvo s Bohom a aby mohol mať večný život, ktorý týmto hriechom stratil takisto. Čiže Boh sám sa rozhodol bez účasti človeka. On sám sa rozhodol, že o milosti človeka, že mu dá novú šancu. A v Božom texte to máme zaznamenané Titovi v 2. kapitole 11. verši, lebo sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom. Nešlo to cez človeka, človek k tomu nebol potrebný, Božia milosť prišla od našho nebeského Otca. Teraz si prečítame texty, ktoré hovoria o tomto ospravedlnení. Čo sa vlastne stalo? Tým, že človek zhrešil, vlastne sa odsúdil Bohu. Hej, lebo hriech robí priepasť medzi človekom a Pánom Bohom. Aby mohol byť zase spojený s Pánom Bohom, tak musela prísť milosť Božia v obeti Pána Ježiša. A keď to človek príjme, to ospravedlnenie, vtedy sa už Pán Boh nepozerá na človeka, ale medzi Bohom a človekom stojí Ježiš Kristus. A Pán Boh sa pozerá na človeka ako na Ježiša Krista, ktorý nesrešil. A texty, ktoré o tom hovoria, niekoľko textov si tu prečítame teraz. Rimanom 3:20-24. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista, cieľom všetkých a na všetkých veriacich, lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postradajú slavu Božiu. Ospravedlňovaní sú zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Kto všetko zhrešil? Všetci. Všetci potrebujeme túto milosť. Všetci zhrešili, všetci to máme zadarmo, máme to tam napísané. A všetci to potrebujeme, pretože postrádame slávu Božiu. Vieme, čo je sláva Božia? Je Boží charakter. Čiže každý z nás, keď zhrešil, sa mu zmenil charakter. Viac si začal všímať zlo ako dobre. Ako dobro. Aká je cesta z toho? Ako sa z toho môžeme dostať? Takže ešte ďalšie texty, ktoré o tom hovoria. Galatianom 2:16. Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje so skutkom zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo. Prečo? Zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo. Pretože je to Božia milosť. Ak my zhrešíme a Kristus by neučinil obeť, ak by tá milosť nebola, tak my, aj keby sme začali teraz už dodržiavať Boží zákon, sme čítali, že aká je odmena za hriech alebo odplata, je smrť. Čiže Pán Boh sa musel vysporiadať s týmto hriechom. Tento hriech by ostal vysieť, nikdy by nám nemohlo byť odpustené, keď Pán Ježiš nebol vykonal túto obeť. A teraz prečítam text Galatianom 3:11. Nože zákon nebol a nebude zákonom, nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravodlivý bude žiť z viery. Zákonom nemôžeme byť ospravedlnení, ako som už vysvetľoval, keď sme zhrešili a teraz začneme dobre robiť. Nemôže nás ten zákon zachrániť. Ten hriech, ktorý sme vykonali, nemôže vymazať. To len Božia milosť môže vymazať. To môže vymazať len Pán Ježiš svojou obeťou. A tu začína proces, ktorý za chvíľočku predstavím, budem hovoriť aj svoju skúsenosť, ale chcel by som prečítať ešte raz text, ktorý je zaznamenaný v 2. Titovi 11-12. A teraz ho prečítam celý, lebo doteraz som prečítal iba polovicu. Takže, lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Stačí len veriť? K čomu nás táto milosť má viesť? Teraz vám poviem svoj príbeh, prečo som ja začal nad tým premýšľať a prečo som tieto veci začal študovať. Bol som asi 2 alebo 3 roky adventista. Chodil som do zboru každú sobotu. Učil som v sobotnej škole, už vtedy. A vtedy sa udiala v mojom živote jedna udalosť, ktorá zásadne zmenila moje myslenie. Išiel som z práce, vtedy som robil vo východoslovenských železiarniach a išiel som autom. A keď som prichádzal cez jeden taký zjazd, kde sa zužoval do jedného pruhu, vtedy vyletelo spoza mňa auto, ktoré ma rýchlo predbehlo. Medzi mnou a tým autom, ktoré bolo predo mnou, bola len malá mezera. Takže on tam vpálil, tak skoro došlo k nehode. A všetci naokolo sa divili, hej, že čo ten človek tam stvar. No a ja som urobil v podstate to isté. Za chvíľu som ho predbehol ja, vyšiel som z auta a išiel som spýtať, čo stvára, že mohlo tu dosť nehode. A tento človek vyšiel z auta, vysoký, silný, mal náušnice v ušiach a hovorí mi, že čo sa ti nepáči. A obidvomi rukami do mňa drgol. No a môj hrebienok to neuniesol. A tak som mu naložil fyzicky. A zaujímavé bolo na tom to, že môj syn išiel tiež zo železiarní vtedy. A tá cesta bola tak z kopca dole, takže tí, čo boli nado mnou, tak mali všetko ako v divadle, ako v amfiteátri. Celú tú situáciu sledovali. A ja som potom nasadol do auta a pokračoval som ďalej. A po ceste sa diali veci, ktoré už nechcem zažiť nikdy v živote. Veľmi som sa hanbil, veľmi som bol sklamaný sám zo seba a plakal som celou cestou. Keď som prišiel domov, išiel som na kolená a prosil som Pána Boha, aby mi odpustil. A následne som volal kazateľovi, ktorý vtedy slúžil v Košiciach a povedal som mu, že ja už nebudem uvádzať, ja už nebudem slúžiť ani v sobotnej škole, pretože som urobil niečo, čo není hodné kresťana. Musím povedať, že kazateľ ma vtedy podržal a povedal, že ja verím, že si už bol na kolenách a že ti Pán Boh odpustil. A vtedy som si dával otázky, prečo? Prečo som nezvládol túto situáciu? Veď som kresťan, verím v Pána Boha, chodím do zboru, slúžim Pánu Bohu v zbore. Ako je to možné, že povaha v tejto veci sa nejako nemení? Až nakoniec, po nejakom krátkom čase, prišiel jeden brat do zboru a ponúkal knihy od sestry Whiteovej Svedectva pre cirkev. Neviem, či to poznáte. 9 zväzkov. A toto som začal študovať. Potom sme sa začali schádzať v skupinke a študovali sme tieto spisy. A tam sme sa dozvedeli odpoveď na otázku, ktorá je, myslím si, že veľmi legitímna. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Alebo sme zistili, že len veriť, že Pán Ježiš existuje, len veriť, že Pán Ježiš za mňa zomrel, to nestačí. Pretože, ďalší text z ducha prorockého, nikto nemôže uveriť srdcom ku spravodlivosti a získať ospravedlnenie z viery, pokiaľ pokračuje v tých zvyklostiach, ktoré slovo Božie zakazuje, alebo pokiaľ akúkoľvek známu povinnosť zanedbáva. Stačí len veriť? Čo mám teda robiť? V Božom slove je napísané, že s bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. Ako? Máme zodpovedať na tie otázky. Čo máme robiť, aby náš charakter sa menil? Takže, doteraz sme rozprávali o ospravedlnení. Chcem si to shrnúť. To znamená, že Božia milosť, ktorá v Pánu Ježišovi a jeho obeti nám umožnila, aby sme boli ospravedlnení, nás vedie k tomu, aby sme zase v niečom pokračovali. Čiže doteraz sme čítali o ospravedlnení a teraz začína čo? Posvetenie. Vieme, čo to je posvetenie? Vedeli by ste povedať, keď sa niekto spýtal, čo to je posvetenie? Je to termín, ktorý je zaznamený v Božom slove a je napísané, že bez neho, bez posvetenia, nikto neuvidí Pána. Takže poďme si povedať definíciu, ktoré je, ja si pomôžem duchom prorockým, také dve definície. Kristovi nasledovníci sa majú podobať svojmu Pánovi, z Božej milosti majú utvárať svoju povahu podľa zásad svätého Božieho zákona. Druhý text. Posvetenie je zachovávanie všetkých prikázaní Božích. Posvetenie je to, keď sa osvedčíte ako dietky poslušné Božiemu slovu. Čo počúvate? Aké odpovede počúvate, keď sa vás niekto spýta? Alebo keď poviete, že máte zachovať Božie prikázané, čo väčšinou počúvate? Dá sa to? Nedá sa to? Čo počúvate väčšinou? To sa nedá. To len Pán Ježiš mohol zachovať prikázanie. My nemôžeme. My nie sme schopní. My stále padáme. My stále hrešíme. Preto Pán Ježiš zomrel? Aby sme stále padali? Aby sme hrešili? Išli na kolena, hrešili, išli na kolena? Aby to takto trvalo až do jeho príchodu? Duch prorocký hovorí. Spása je Boží dar, počítajúci s kajúcnou ozvenou hriešníka, povolaného do určitého činorodého partnerského vzťahu s Bohom. Táto aktívna ozvena je nevyhnutná pri utváraní správnych povahových zásad. Človek má vynaložiť vážne, opravdivé úsilie, aby prekonal všetko, čo mu prekáža na ceste k dokonalosti. Boh koná svoje dielo a človek tiež svoje. Sila odolať pokušeniu je od Boha, človek ju však musí používať. Stačí len veriť? Tu sa dozvedáme, že sme pozvaní do činorodého vzťahu. Posvetenie je spolupráca Boha a človeka. Boh koná svoju prácu, človek má vykonať svoju prácu. Boh nevykoná prácu človeka a človek nebude vykonávať prácu Boha. Znamená to, že si chcem vydobiť spasenie svojou samospravodlivosťou? Koho Pán Boh poveril, aby súdil druhého človeka? Či zachováva prikázania z takého alebo z takého úmyslu? Len Boh to môže posúdiť. Ďalšia závažná otázka, alebo odpoveď na závažnú otázku. Každého veriaceho treba poučiť hneď na začiatku jeho kresťanského života o hlavných zásadách kresťanstva. Mal by pochopiť význam nielen Kristovej spásnej obete, čiže tej milosti, ale aj hlboký zmysel toho, aby sa v jeho živote a charaktere prejavoval Kristov život a charakter. Učme ľudí znášať bremena života, bojovať proti zlým prirodzeným náklonnostiam. Všetci by mali pochopiť, že je požehnaním pracovať pre Krista, nasledovať ho v sebazaprení a protivenstvách, aké musia znášať dobrí bojovníci v jeho diele. Boli ste tak vyučení na začiatku? Možno áno, ja neviem, ja sa len pýtam. Vyučil vás niekto tak na začiatku? Že by ste mali pochopiť význam nielen Kristovej obeti, ale aby sa vo vašom živote prejavil Kristov život a Kristov charakter. Boli ste vyučovaní, že máte znášať bremena, že máte bojovať proti zlým prirodzeným náklonnostiam? Pán Boh vybojuje ten boj za nás? Čítali sme, že Pán Boh dáva schopnosti. My máme schopnosti, ktoré nám Pán Boh dal, ale my ich nesprávnym spôsobom využívame. A zaspali sme ako 10 panien. Pán Ježiš, keď bol na zemi, hovoril, že čiju vôľu chce plniť. Že on prišiel na to, aby činil vôľu našho, aby činil teda vôľu svojho Otca. Máme to robiť my takisto? Čo je teda vôľa Božia? Biblicky, ako by ste odpovedali. Čo je to Božia vôľa? 1. Tesalonickým 4.3. Lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. Aby ste sa zdržali od smilstva. To je od hriechu. Posvetenie sme čítali, to je zmena charakteru. Na Boží obraz. A to je vôľa Božia. Ďalší text, Rimanom 6.22. Ale teraz oslobodený súc od hriechu a v službu podrobenú Bohu, máte svoj užitok na posvetenie a koniec večný život. Máme užitok na posvetenie a ak prejdeme tým procesom posvetenia, môžeme očakávať večný život. Ja som povedal svoju skúsenosť a teraz by som rád prečítal skúsenosť apoštola Pavla. Rimanom 7, 19 až 25. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Tak teda nachádzam zákon sebe, ktorý chcem činiť dobre, že leží pri mne zlé. Lebo sa spolurádujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka, ale vidím iný cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zaujíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, našho pána, a tak teda ja ten istý slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. Tu je presne popísaný ten boj. My ako kresťania príjmeme Božiu milosť a chceme byť dobrí, chceme byť poslušní, chceme mať ten správny Boží charakter, ale tá naša hriešná prírodzenosť a tie sklony, ktoré sme si sami vypestovali vo svojom živote, ktoré si mimochodom Pán Ježiš nevypestoval, tak to nás vedie k tomu, že duch bojuje proti telu. Ja chcem byť dobrý, ja sa nechcem byť. Ja nechcem mladiť vodičov. Nechcem to robiť a predsa to urobím. Lebo to je ten boj. A ten najväčší boj, ktorý je pred nami, je boj samým so sebou, so svojím sebeckým ja. My musíme potláčať, bojovať a robíme to s Božou pomocou. Máme zasľúbenia. Filipanom 1.6 je zaznamenané, lebo ja dôverujem tomu, ktorý vo vás to dielo započal, že ho aj dokončí a zachová až do príchodu Pána Ježiša. To znamená, že ten proces sa musí ukončiť ešte predtým. Čo zachová do príchodu Ježiša, keď nebude zachované? Keď nebude ten proces ukončený? Čo si zoberieme, keď príde Pán Ježiš? Čo nám zaslúbil Pán Ježiš, že nám zmení? Charakter? A taký text by som chcel počuť, alebo vidieť. Apoštol Pavol hovorí, že čo sa zmení, keď príde Pán Ježiš? Zmenia sa naše tela. Smrteľné na nesmrteľné. Keby Pán Ježiš pri svojom príchode zmenil charakter, tak my tu nemusíme zapasiť. Každému by zmenil charakter. Prečo všetci nebudú spasení? Prečo? S bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. Ten, kto nebude s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení, nebude. Ten, kto neprejde procesom posvetenia, neuzrie Pána. Tak je napísané. Takže, hovorili sme o spolupráci, otázke posvetenia. Keď Boh pracuje v srdci a človek podriaduje svoju voľu Bohu a spolupracuje s ním, potom svojim životom vytvára to, čo Boh pôsobí Svätým Duchom a je tiež súlad medzi zámerom srdca a životnou praxou. Je potrebné sa vzdať každého hriechu a mať k nemu odpor, lebo bol príčinou ukrižovania Pána života a slávy. Kresťan je postupne pretváraný vierou prostredníctvom neustáleho konania Kristovho diela. Je tu neustála podriadenosť vôle, stála poslušnosť, ktoré môžu zaistiť požehnanie z ospravedlnenia. Prečo to musíme prijať vierou? Máme nejakú zmluvu s Pánom Bohom napísanú, kde je podpísaný aj on, aj my? Máme to overené u notára? Nič také nemáme. Máme slovo Božie. A ak dôverujem slovu Božiemu, tak verím aj tomu, čo je v ňom napísané. A tam sú napísané zasľúbenia. A ja môžem dôverovať Pánu Bohu, že Pán Boh splní zasľúbenia. Pretože on, to je naša istota, že on tú časť svojej práce, úlohe posvetenia, splní. My nemôžeme povedať, že otázke posvetenia, ja som urobil všetko, Pane, to si sa ty musel pomýliť, keď ma teraz nechceš zobrať do neba. To tak nebude. Kto bude mať problém, keď nás Pán Ježiš nezoberie? Niekedy si myslíme, že stačí sa pokrstiť, byť adventistom, 6 dní pracovať, 7 deň byť v zbore. To všetko stačí na to, aby som bol zachránený a spasený. Poďme sa pozrieť na to, aké Pán Ježiš alebo Pán Boh používa nástroje, aby zmenil charakter človeka. Tomu, ktorý sa mu, použijem takú frázu, že odovzdá, hoci to je taká fráza, ktorú asi treba vysvetliť, tak možno neskôr. Súženie, kríž, pokušenie, nepriateľstvo a naše rozmanité skúšky sú Božími nástrojmi k nášmu prečisteniu, posveteniu a uspôsobeniu pre nebeské kráľovstvo. Ale my nechceme mať problémy, my nechceme mať súženie, my nechceme, aby niekto s nami takéto veci robil, ale Boh takéto veci používa. Prečo? Keď zistíte, že ste výbušní, dokážete si vytvoriť okolnosť takú, ktorá by vás zmenila? My nedokážeme takéto okolnosti, ale Pán Boh dokáže. Pán Boh dokáže veľké veci. Moja manželka bola tuhý fajčar. Ja pred 20 rokmi takisto. A Pán Boh urobil to, čo ona by v živote neurobila. Nemala vôľu, nemala silu, aby dokázala s tým prestať. Asi mesiac a pol dozadu, 2 mesiace, dostala mozgovú príhodu. Odvtedy nefajčí. Ale nemá žiadne následky. Nemá ani ochrnutú ruku, ani ústa, ani nemá rečovú vadu, nič. To je Božia milosť. Pán Boh ju zbavil jednoduchým spôsobom. Keď nedokážeš, tu je moja pomoc. Ja nehovorím, že Pán Boh urobil to, aby dostával mozgovú príhodu. Ale tá mozgová príhoda prišla následkom tých nezdravých vecí a Pán Boh to dopustil. Ale chránil ju tak, aby sa nestalo nič vážne. Aby prestala s fajčením. U niekoho to je jednoduché. Prestane zo dňa na deň. Niekto má takú charakterovú vadu, niekto iný má inú charakterovú vadu. A Pán Boh vie. Ako teda Pán Boh pracuje? Čo sa stane? Modlite sa, zvyknete sa modliť za to, aby vám Pán Boh zmenil charakter? Cítite sa nehodný? Cítite sa, že nie ste hodný vojsť do nebeského kráľovstva, alebo ste spokojní so sebou? Modlite sa za to, aby vám Pán Boh zmenil charakter? Čo sa deje vtedy? Teraz hovorím pre tých, ktorí sa takto nemodlia. Ja neviem, možno sa všetci takto modlíte. Ale tí, ktorí sa za to začnú modliť od teraz, povedzme, uvidíte, čo sa bude diať zajtra. Možno ešte dnes. Pán Boh vytvorí okolnosť tak, ako vytvoril, alebo nechal, alebo dopustí okolnosť, kde sa prejaví tá zlá charakterová vlastnosť. A on vám ukáže, tu máš problém, môj synu, moja dcero. A s tým musíme niečo urobiť. A ty s tým musíš zapasiť a ja ti v tom budem pomáhať. A keď odstraníme jednu, ideme na ďalšiu. Toto je proces posvetenia. A ten proces sa musí ukončiť pred príchodom Pána Ježiša. Niekto povie, a čo keď medzi tým náhodou ma zrazí auto a zomriem? To sa nedeje. To sa nemôže stať. Pán Boh to má pod kontrolou. On nenechá človeka, joj, prepač, ja som ťa neochránil, zrazilo ťa auto. Prepač, že nie si v nebi. To je moja chyba. To sa nedeje. To sa nemôže stať. Keď ste nastúpili proces posvetenia a konáte Božiu vôľu v tejto veci, tú svoju časť práce, ktorú máte vykonať, Pán Boh koná svoju prácu. On vás ochrání, že vás nezabije auto. Alebo že vám nejaký cencúr zime spadne na hlavu. To sa nestane. V tom máme istotu, že Pán Boh nás bude chrániť. Toto sme už čítali, alebo teda ja som povedal, že stiahajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Často rozprávame o milosti, často rozprávame o tom, že Pán Boh bude za nás aj dnes v sobotnej škole. No určite, že Jericho by človek neporazil, ani izraelský národ. Kedy bojuje Pán Boh za nás? Keď som výbušný a ja si to uvedomujem a bojujem proti tej mojej zlej charakterovej vlastnosti, tak Pán Boh pomáha. Ale kedy? Kedy musí urobiť Pán Boh niečo, čo nedokáže človek? To sú také situácie, ako je Jericho. On vedel, že izraelský národ nedokáže zbúrať tie múry. Mimochodom, prečo padli múry? Prečo padli múry Jericha? Koľko dní mali ísť okolo Jericha?
7.
Keby išli 6? Koľko kňazov tam išlo vpredu?
7.
Keby ich išlo 6? Koľko trúb mali?
7.
Keby zobrali len 3? Pracoval by Pán Boh? Pán Boh pomáha komu? Poslušný, pretože boli poslušní. Sestra Vajtová píše, že múry Jericha padli preto, pretože Izrael bol poslušný. Posvetenie nie je výsledkom okamihu, hodiny či dňa, ale celého života. Nezíska sa prílivom šťastných pocitov, je to výsledok ustavičného zomierania hriechu a stáleho života pre Krista. Občasné chatrné úsilie nemôže odstrániť či upraviť povahové nedostatky. Zvíťazíme len dlhodobým vytrvalým úsilím, tvrdou disciplínou a neústupným bojom. Nikto nevie, aký ťažký boj nás čaká zajtra. Kým vládne Satan, musíme potláčať vlastné ja a víťaziť nad hriechmi, ktoré nás tiesňa. Kto zvíťazí tak, ako som ja zvíťazil, čo sa bude diať? Bude sedieť na tróne so mnou, tak ako ja som zvíťazil a sedím na tróne svojho Otca. My musíme zvíťaziť tak, ako Pán Ježiš. Je to ťažké? Je. Dá sa to? Dá sa to. S Božou pomocou sa to dá. A to sú podmienky spasenia. Keď hovoríme o posvetení alebo o ospravedlnení, o posvetení, to sú podmienky spasenia. Keď prijmeme milosť Božiu, keď prejdeme procesom posvetenia, tak môžeme si byť istí, že už budeme spasení. Tento text som dal presne kvôli tomu, pretože oponentov bude strašne veľa. Mnoho oponentov bude hovoriť, že to tak nie je. Že vy, keď veríte Pánu Ježišovi, on to všetko urobí za vás. Teraz sme čítali, že to tak není. A oponenti zvyknú argumentovať tým, a ty si brat, ty to robíš, ty už si svätý, ty už si posvetený. Takýmto odpovedám textom apoštola Pavla. Filipanom 3:12-14 tam je napísané, nie že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale ženiem, ak by som len, ale ženiem sa, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom. Bratia, nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím na to, čo je za mnou, zabudajúc a potom, čo je predo mnou, sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. To je najlepšia odpoveď. Ja nie som už dokonalý. Nie som na konci procesu posvetenia. Ale takisto ako apoštol Pavol, jemu bola položená zrejme podobná otázka, alebo podobné niečo. A on povedal, že nie, nie som. Ale toto, čo robil, to smeruje k tomu. A nakoniec bude Pán Boh, ktorý bude súdiť. Tak to sú texty o spasení. Ale mal som tu text ešte od sestry Vajtovej. Tu je. Tak. Moje predstavy o ospravedlnení a posvetení boli nejasné. Tieto dva stavy javili sa mojej mysli ako oddelené a odlišné jeden od druhého. Neporozumela som rozdielu ani významu výrazov a všetko vysvetľovanie kazateľov zvyšovalo len moje problémy. Čiže sestra na začiatku mala ten istý problém. Počúvala tie výrazy, omilostenie, posvetenie, nerozumela tomu. A kazatelia, ktorí to vysvetľovali, tak to stále ešte viac domotali. Hej? Nehovorím, že to boli adventní kazatelia. A prečo by sme v tom mali mať jasno? Prečítam ešte raz text, ktorý je zaznamenený v Galatianom 2:16. A vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo. Čo nastane, keď budem niekomu vysvetľovať niečo o posvetení a poviem, no a tu hovorí biblický text o tom, že nič nesmieš robiť. Hej, že tu Pán Ježiš urobil všetko, žiadny zákon, zo žiadnych skutkov zákona nebudeš ospravedlnený. Ale tento text nehovorí o posvetení. Prečo je to nebezpečné? Keď vám povie niekto, že v otázke posvetenia takto nemáte nič robiť, tak čomu vás to vedie? Budete aktívni alebo pasívni? Budete pasívni. A to je nebezpečné. Pretože mnohí, ktorí tieto témy nemajú preštudované, tak to rozprávajú. A problém potom nastane v tom, že Boží ľud, alebo mnohí, alebo niektorí, to ja neviem, spíme. Nezáleží nám na našom spasení, alebo si myslíme, že v tomto smere nič nemáme robiť. Všetko robí Pán Boh. Takže texty ešte o... Čo je to teda spasenie? Hej. Ja si dovolím povedať, že ak... A už som to vlastne aj povedal, že ak príjmeme Božiu milosť, prejdeme procesom posvetenia, vtedy môžeme povedať, že automaticky môžeme byť spasení, pretože sme splnili podmienky. Ale nemôžeme povedať, ak som prijal milosť, pokrstil som sa, že už som automaticky spasený. To nemôžeme povedať. Čiže otázke spasenia, dva texty prečítam. Marek 13:24-27 hovorí, a v tých dňoch potom súžení slnce sa zatmie a mesiac nedá svojho svetla. A hviezdy budú padať z neba a moci, ktoré sú na nebi, pohnú sa. A vtedy uvidia syna človeka, prichádzajúceho v oblakoch s veľkou mocou a slavou. A vtedy pošle svojich anielov a shromaždí svojich vyvolených od štyroch vetrov, od konca zeme až do konca neba. Druhý text Židom 9.28. Tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. Takže to je blahoslavená nádej, ktorú my všetci očakávame, ale má podmienky. Každé jedno zasľúbenie Božie má podmienku. Ak budeš robiť to, 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 ja urobím to, 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 hovorí Pán Boh. Existujú mnoho textov v Božom slove. Tak sa blíži záver. A nadejam sa, aby sme tomu všetci porozumeli, aby sme brali náš kresťanský život vážne, pretože čas je veľmi blízko. Moji bratia a sestry, možno si ani neuvedomujete, ako blízko je príchod Pána Ježiša. Pretože ak vám niekto povie, že je blízko príchod Pána Ježiša, pretože sú vojny, pretože sú zemetrasenia, to sa deje roky, rokuce. My máme proroctva. My máme proroctva, ktoré hovoria o blízkom príchode Pána Ježiša. A nebude čas. My žijeme v období desiatich panien teraz. Ešte stále. Aj tie rozumné, aj tie nerozumné spia. Čo zobudí spiace panny? Nastal krík, hľa, ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Kto bude kričať? Ten, kto bude kričať, bude vedieť, že Pán Ježiš prichádza. Alebo len tak do vetra niekto zakričí. To bude podložené Božími proroctvami, toto všetko. A tie proroctva sú nám otvorené. Teraz nemám čas o tom hovoriť. Možno k tomu bude príležitosť niekedy. Tak ako podobenstvo desiatich panna, v ktorom my teraz žijeme, a my očakávame, že ten krik nastane, ale kto sa prebudí? Sestra Vajtová hovorí v biblickom komentári, že prebudí sa len tie rozumné panny sa prebudia. Postavia sa do radu a začnú pracovať. Lebo čo musí nastať? Musí nastať hlásanie trojanielského posolstva. Musí byť posledná slavnostná výstra zverejnená, ukázaná tomuto svetu, aby sa mohol pripraviť. A to bude veľmi krátky čas, aby dokázali ľudia meniť svoje charaktery. Ale tak vnímam, že apoštolom to trvalo 3,5 roka. Niektorým ešte skôr. Myslíte si, že Štefána, keď ukrižovali, nebol pripravený do neba? Štefán bol, ale išiel medzi prvými. Ale to sú veci, ktoré sú na inú tému, nechcem to teraz rozoberať. Takže ja vám chcem poďakovať za to, že som tu mohol byť, že ste boli trpezliví, že ste počúvali. A dúfam, že aj toto, čo dnes bolo povedané, padne na úrodnú pôdu. A prosím Pána Boha, aby nám bol milostivý a aby nám pomáhal. On aj bude každému jednému z nás, ktorý to bude chcieť, aby sme mohli sa podobať jemu a mohli byť zatí do nebeského kráľovstva. Amen. Amen. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista prichádzame pred Tvoju svätú tvár. Chceme Tebe vyjadriť ďačnosť za tú veľkú milosť, ktorú si nám prejavil v obeti Pána Ježiša. Ďakujeme Ti za to, že si bol ochotný, Pane Ježišu, takúto veľkú obeť vykonať za nás, za naše hriechy, za hriechy celého ľudstva. A ďakujeme Ti za to, že si nám dal novú šancu, novú nádej. Chceme ťa prosiť, Pane, aby sme nezanedbali túto milosť, ktorú si nám ponúkol, ale aby sme napredovali v posvetení a s Tvojou pomocou zvíťazili nad hriechom, tak ako Ty si zvíťazil. Pomôž nám, Pane, v našich osobných životoch, aby sme poznali svoj stav, aby sme k Tebe prichádzali, pretože len s Tvojou pomocou my dokážeme sa zbaviť našich zlých charakterových vlastností a dokážeme žiť bezhriešným životom. Ďakujeme ti za tú veľkú milosť, za tú veľkú prednosť a prosíme ťa, aby si požehnal tento trnavský zbor, požehnal členov, aby misíne pracovali a pokiaľ ja mám informácie, tak aj misíne pracujú, aby si im bol napomocný, aby si ich rodinných príslušníkov viedol, všetkých tých, ktorí teba ešte nehľadajú zatiaľ, aby si bol k nej milostivý, odpustil im hriechy a pomohol všetkým na cestu spasenia. Milostivo prosím aj za tvoju cirkev, Pane, aby sme takto vnímali, že sme v období spiacich panien a to, že sa máme prebudiť, spôsobí udalosť, ktorú ty si zaznamenal o svojom slove. Prosíme ťa, aby si nás viedol k tomu, aby sme na tento hlas zareagovali pozitívnym spôsobom, aby sme sa pripojili, aby sme boli medzi tými, ktorí budú hlásať trojanielské posolstvo tomuto padlému svetu a ktorí budú privádzať k tebe hriešnikov. Ďakujeme ti za to a prosíme, aby tento sobotný čas bol požehnaným ešte pre každého jedného z nás, aby vo všetkom, čo budeme robiť, bolo tvoje meno oslavené a vyvýšené. Amen.
Amen.